Sociālās aprūpes centrs Rūra izveidots vietā, kur agrāk atradās Liepājas bērnu nams. Kad telpas atbrīvojās, pašvaldība izlēma šo vietu atvēlēt citiem mērķiem. Kā izveidojusies sadarbība ar jaunajiem telpu nomniekiem, par to stāsta Liepājas domas sociālā dienesta direktore Linda Krasovska.
Kļuva aktuāls jautājums pašvaldībai, ko darīt ar šo īpašumu. Zinām, apstākļu sakritības rezultātā bija cilvēki, kas nāca ar savu priekšlikumu piedāvājumu saglabāt šo sociālo funkcionēšanu šajā īpašumā un izveidot ilgstošu sociālās aprūpes iestādi senioriem pamatā vai personām ar invaliditāti, kas nevar par sevi vairs parūpēties. Īpašu kā novitāti arī klāt pieliekot arī medicīnisko aprūpi. Latvijas kontekstā ir tāds jauns, moderns virziens.
Iznomājot telpas jau sākotnēji bija nosacījums, ka primāri pakalpojumi jānodrošina liepājniekiem un jābūt vismaz 50 vietām. Līdz šim Liepājā nebija pieejams veco ļaužu pansionāts, turpina Liepājas domas sociālā dienesta direktore Linda Krasovska.
Mēs domājam, ka Liepāja ir ļoti brīnišķīga vieta, kur šādu institūciju atvērt. Gan jūras tuvums, gan svaigais gaiss, gan blakus reģionālā slimnīca, respektīvi visi šie nosacījumi. Ja tā var teikt, mūsu pilsētnieki jau sen to bija pelnījuši.
Vīzija ir tāda, ka mēs nevēlamies radīt tādu institūcijas sajūtu, tādēļ katram cilvēkam šeit ir savu gultas vietu, savas mēbeles, katra istabā ir savs ekrāns, kurā skatīties aktuālo pasaules informāciju. Katrā istabā ir savs sanmezlis, katrā.
Centram Rūra Liepājā ir 3 hektārus liela zaļā zona, kas vēl tiks labi iekārtota. Ir mūsdienīgas istabiņas un interjerā izmantotas dabas fotogrāfijas. Stāsta centra pārstāvis Kristiāns Dāvis.
Mēs nesaucamies nodaļa 1, 2, 3, 10, 15 vai ABC. Mums ir pļava, mums ir jūra, mums ir meša. Un, protams, visi šie vizuālie elementi arī ir attiecīgi pielāgot. Katrai istabiņai mēs ieiesim iekšā. Varam. Tātad šeit mums ir palietīvās aprūpes klīnika.
Idejas īstenošana sākās jau pirms 3 gadiem, pirmkārt jau apzinot valsts mēroga problēmas palietīvās un sociālās aprūpes sfērā. Tā stāsta centra Rūra pārstāvis Kristiāns Dāvis, kurš pats ir specializējies ķirurģijā, taču izlēmis nākotni saistīt ar sociālo un palietīvo aprūpi.
Līdz tam, kam mēs esam nonākuši šodien, kur mums ir principā pirmais ilgstošās sociālās aprūpes un ilgstošās sociālās rehabilitācijas centrs Liepājā, kur arī mums arī atrodas ārstniecības iestāde, respektīvi palietīvās aprūpes klīnika.
Palietīvās aprūpes klīnika Liepājā jau sākusi savu darbu. Cilvēkiem tiek nodrošināts pakalpojums, turklāt tam piemērotās telpās ar medicīnas personālu, psihologu specializētu ēdināšanu pacientiem atkarībā no saslimšanas un citām vajadzībām, ieskaitot kapelānu. Klīnikā ir pieejams 23 vietas, šobrīd pakalpojumu izmanto 4 cilvēki.
Palietīvā aprūpe ir paredzēta pacientiem, kuriem ir slimība terminālā stadijā, kurām ir plus mīnus determināta šī dzīvildze līdz 6 mēnešiem. Ārstēšana nav paredzēta ar mērķi izārstēt esošo slimību, ar kuru sasirdis ir cilvēks, bet nodrošināt maksimāli šo simptomātisku terapiju, lai cilvēkiem atvieglot ciešanas, ne tikai fiziskas, bet arī garīgas. Tā ir ļoti liela nozīme. Nu, tas nav viss tik vienkārši kā tikai cilvēku atsāpināt. Šo visu jautājumu ir jāstāst holistiski, kur ir iesaistīts visas iespējamās puses, gan ģimene, gan pats pacients.
Redzēto Liepājā Latvijas onkoloģijas pacientu organizācija apvienības Onkoalianse vadītāja Olga Valceņa uzskata par nākotnes modeli visai Latvijai, lai cilvēkiem, kuri ir uzzinājuši par savu smago diagnozi, viņiem būtu iespēja saņemt cilvēku cienīgu palīdzību.
Šī ir vieta, manuprāt, pirmā Latvijā, kur tiek radīta iespēja aiziet ar cieņu. Un tas ir pats galvenais. Jūsu ģimenes locekļi ir atbrīvoti no vajadzības meklēt informāciju, kuras nav, lūgties, prasīt, meklēt naudu. Šeit jūsu vietā to izdara projekta komanda. Šāds projekts Latvijā tiešām nav bijis. Latvijā nav arī bijis mēģinājums apvienot sociālo darbu, ko dara, piemēram, parastie pansionāti ar ārstniecības iestādēm. Jo mirstošam pacientam ir vajadzīga neliela daļa no sociālās palīdzības, un viņam ir vajadzīga klāt arī medicīniskā. Jo šobrīd pansionāti risina vienu problēmu, ārstniecības iestādes otru, bet tas pacients ir pa vidu. Līdz ar to viņš nevienam nav vajadzīgs.
Ir spērts liels solis, jo tiek nodrošināta mājas palietīvā aprūpe Liepājas valsts pilsētas un Dienvidkurzemes novada iedzīvotājiem. Tam ir nepieciešamais transports, speciālisti un aprīkojums. Šobrīd aprūpe mājās tiek nodrošināta 78 pacientiem, stāsta centra Rūra pārstāvs Kristiāns Dāvis.
Pagājušā gada pavasarī Veselības ministrija sadarbībā ar Eiropas Savienības fondiem izsludināja iepirkumu par palietīvās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu pacientiem mājās. Mēs, protams, arī kandidējām ar savu koncepciju šajā visā konkursā, un mēs šo te konkursu vinnējām, šo te iepirkumu. Un tagad ir tā, ka mēs nu jau esam, sākot no novembra, jau sniedzam šo te mājas palīdību aprūpu cilvēkiem. Jebkurš cilvēks, kurš ir aizējuši, viņš vēlās aiziet savās mājās, ar sev pietuvinātiem cilvēkiem, nevis specializētā institūcijā. Ja? Un tas mūsu uzdevums ir nodrošināt maksimāli iespēju robežās visu, lai šis cilvēks varētu palikt un uzkavēties mājās.
Pilotprojektā 12 mēnešu periodā plānots iesaistīt vismaz 150 pacientus, kur sasnieguši 18 gadu vecumu, kā arī atbalsts tiks sniegts pacientu ģimenes locekļiem. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.